რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ მის რეჟისორი. ვითარდება მოვლენები სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პოლიტიკურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და გუშინდელ საპარლამენტო სხდომას, სადაც ხანგრძლივი განხილვა მიმდინარეობდა. ფორმალურად ეს იყო განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებისა, რომელიც წარმოადგინა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში. რეალურად კი უფრო დიდი პროცესი იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს, როგორც ცნობილია, ეკა ბესელია 12 საათზე გააკეთებს განცხადებას, საგანგებო განცხადებას, თავი ჩემს გეგმებზე ვიტყვია, როგორც გუშინ აღნიშნა. ჩვენ კი მივყვებით პროცესს და შევეცდებით შევაფასოთ ის ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ ეტაპზე. გუშინ ღია წერილი გავრცელეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ცალკეულმა პირებმა, ორგანიზაციებმა, ღია წერილი დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია გუილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი ინტერესით ვადევნებდით გუშინ თვალსაპარლამენტო სხდომას. სასამართლოს არ ეხება, მაგრამ თავისთავად სხდომა უჩვეულო იყო ბოლო პერიოდის სხდომებისგან განსხვავებით. ამ ტიპის განხილვა თავად უმრავლესობის შიგნით ამ ტიპის აზრთა სხვადასხვაობა ასეთ სიმწვავით ნაკლებად თუ ფიქსირდებოდა რამე საკითხზე. რა იყო მნიშვნელოვანი თქვენთვის სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს და მონაწილეობს სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცესებში, მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებულ პროცესებში? რამდენიმე, არ ვიცი, გუშინდელი სხდომის შემდეგ რა გზები რჩება, რა პერსპექტივა გესახებათ, ან კი შეიძლება თვლიდეთ, რომ რაღაც დასრულდა და ეს არის რაც არის?
არა, გუშინდელმა სხდომამ ძალიან კარგად გამოაჩინა კიდევ ერთხელ ის პროცესი, რომელიც უკავშირდება, ანუ რა პრობლემებს ქმნის სასამართლო ამ ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი სასამართლო და ამ სასამართლოზე ხელის დაფარებამ გამოიწვია ის, რომ ქართული ოცნება იხდის ნელ-ნელა ძალიან დიდ პოლიტიკურ ფასამაში. საკუთარი გუნდის შიგნით უამრავი პრობლემა, ასევე უამრავი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტში არსებულ დარღვევებს, თურმე ყოფილი დარღვევები, რომელიც იმსახურებოდა იმას, რომ რაღაცა ლობირები სხვადასხვა გზებით ცუდად ჩუმად და ფარულად, რაც ყოველგვარი საპარლამენტო პრინციპების წინააღმდეგ არის, ნამდვილად ესეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ამით იწონებდნენ თავს, განსაკუთრებით პარლამენტის თავმჯდომარე. და გამოდის, რომ ხდება რაღაცა კონკრეტული ჯგუფის ლობირება სასამართლოში, მარტივია ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა, რომელიც ასევე არის სასამართლო სისტემის არაფორმალური მმართველი, მიაღწია შეთანხმებას მეორე არაფორმალურ მმართველთან და შემდეგ ქართული ოცნების გარკვეული წევრები ამ დავალებებს უბრალოდ ასრულებდნენ. ისიც რომ უმეტესობამ თავი შეიკავა და ესე ჩააგდო კანონი, ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად არ არის მომგებიანი ამ კანონისთვის ხმის არ მიცემა, უბრალოდ პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება, რომ შე მხარს უჭერ იმ ხალხს, ვინც წლების განმავლობაში დანაშაულს ჩადიოდა და უბედურებებს აკეთებდა სისტემაში, ეს არ არის პოლიტიკურად სწორი, ეს ამას ხო ყველა ხვდებით.
ესეც იმას ხვდები.
კი, თავადაც ხვდებიან და ამიტომაც არ არის მიცეს წინააღმდეგი ამ კანონს. ამ კანონს შეიძლება ცალკე ლაპარაკი პრინციპში არც მინდა, იმიტომ რომ ეგ ტექნიკური ამბავი არ იყო, ეს იქ შეიძლება რაღაცა მუხლი, რომელიღაც მუხლს კონსტიტუციაში პირდაპირ არის ადგებოდეს, ეს ხო ამბავია. პარლამენტში ხო მეორე პროცესიც მიდის, პოლიტიკური პროცესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. ამ პოლიტიკურ პროცესში კარგად გამოჩნდა, რომ თვითონ იმ ჯგუფშიც კი, რომელიც დღეს ასრულებს დავალებებს არაფორმალური მმართველის კერა და უკვე რა ვიცი პარტიის თავმჯდომარის, იქაც კი არსებობს რაღაცა წინააღმდეგობა თავის თავთან და ისინიც კი ასე პირდაპირ და ღიად ვერ აძლევდნენ წინააღმდეგ ხმას ამ კანონს. ჩვენ ვიცით ზუსტად ვინ არიან სასამართლო კლანის ლობისტები პარლამენტში, ზუსტად ვიცით, ისიც ზუსტად ვიცით, რატომ აწყობს ქართული ოცნების უმრავლესობას დღეს მათთან თანამშრომლობა, და ისიც ვიცით, რომ დაწყებულია პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ ძვირი დაუჯდება ქართულ ოცნებას, და ის მომენტი, როდესაც ისინი გააცნობიერებენ, რომ მათი ფასი, რაც უნდა გადაიხადონ ამ ყველაფერში, ძალიან დიდია, იმიტომ რომ არჩევნებიც მოდის, მაშინ მე მგონი სასამართლო სისტემასაც მიეხედება. მაგრამ როგორ მიეხედება, ეს მეორე საკითხია, მთავარია, რომ პრობლემა იქნება აღიარებული. დღეს ჩვენ გვყავს მთელი ფართო ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც პრობლემას აღიარებს, მათ შორის ისინი, ვინც ეს პრობლემა თავის დროზე შექმნა, ვინც ეს ხალხი დაბადა და გააჩინა, ენერგიო გუშინ ენერგიო და მებაღეო იძახდა ერთი მოსამართლე, მესმის მისი ლოგიკა, იმიტომ რომ ის მებაღეებს არის მირჩეული, ის ენერგია და ხან ერთი მებაღე ყავს, ხან მეორე და ვინც როგორ დაამყნობს, ისე ვითარდება. მურუსიძეს პრობლემა არა აქ ამისი და არც ჩინჩალაძეს, მაგრამ ჩვენ უნდა
ხარობდა ხანაც.
ხო, როცა ნაციონალები იყვნენ, ვერ გაიხარა ისე კაქტუსი იყო და მე ვარდი გახდა, ან რა ვიცი მე, თამადაკაცია და ოქროკაცია, მაგრამ ცუდი მოსამართლეა და დამღუპელი ადამიანია სასამართლო სისტემისთვის და ქვეყნის მომავლისთვის, თორე ისე ოქრო თამადაა. მაგრამ რას ვამბობდი, ამიტომ ამ ხალხზე ფსონის დადება, აი ესე აშკარად დაატაკება უკვე ყველასთან ოპოზიციურ სპექტრში, საკუთარ გუნჩიც უამრავ ადამიანთან, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც დღეს ალბათ დატოვებს და ვინც არ დატოვებს და იქ რჩება, ის ადამიანებიც, ის ახალი პროგრესული ფრთაც არ არის კმაყოფილი ამ მდგომარეობით. უბრალოდ ისინი ღიად ვერ უპირისპირდებიან პარტიის ხელმძღვანელს და ამ პროცესში ესე უკვე მონაწილეობენ და გაჟღერდა იქ რამოდენიმე ისეთი აგრესიული გადაწყვეტილების იდეა, რომელიც პრინციპში ახ საბჭოს დაშლა მაგალითად გამოწევა წევრების. Ну, ეხა გამოწევა წევრების მე არ ვიცი.
ხო, ვიცი სპიკერის ეს ინიციატივა. ერთი, აი მაინტერესებს.
არ მგონია ზარდიაშვილს ეხა ეს გახარებოდა იქ და იმას მათიკაშვილს. ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ ისინი ლობირებენ ამ ხალხს და იმ არამოსამართლე წევრებსაც, ეს მათი ხალხია, ვინც იქ სპეციალურად შეიყვანეს, რომ ყველაფერზე ხელი აეწიათ ჩინჩალაძის ჯგუფისთვის.
ხო, ალბათ არ გაუხარდებოდათ, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქ მარტო სასამართლოს არ ეხება მათთვის საქმე, არამედ მათ შეიძლება ეს ირონიის გარშემო მოსახლეობის დიდ ნაწილს ნაკლებად ადარდებდეს, მათ თავიანთი პოლიტიკური პერსპექტივაც ადარდებთ და შეიძლება რაღაც ნაბიჯებზე წასვლა მოუწიოთ. ეს კი აღნიშნა პარლამენტის ვიცესპიკერმა, რომ ეს პირველად ვამბობდა, არ შემითანხმებია გუნდთანო, მაგრამ მე უბრალოდ დამაინტერესა, როცა მან თქვა, რომ დადოს პირობა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, რომ შეაჩერებს და თუ არ დადებს ასეთ პირობას, თუ ვერ მოვისმენთ ახლო მომავალში, მაშინ გამოვიწვიოთო. ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია კანონმდებლობის ფარგლებში?
ტექნიკურად პირობის დადება, ეს იურიდიული ძალა ამას არ ექნება, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ეს კანონს არაწინააღმდეგო, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დაელოდოს პარლამენტს და კანონის დახვეწას და თვითონ თქვას, რომ ეს კანონში პრობლემაა და მოდი დახვეწოთ. ეს არ არის პრობლემა ნამდვილად, მაგრამ აქ არის ხელოვნურად წლების განმავლობაში ხელზე დახვეული არგუმენტი, რომელსაც იუსტიციის საბჭო ხელოვნურად პრობლემას ქმნიდა და მე გვატყუებდა ყველას, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა სისტემაში, ეს არის გადატვირთულობა. უზენაეს სასამართლოზეც იგივეს ამბობდნენ, იმიტომ რომ მაშინ დღეს თუ არ დაუნიშნეთ 25-24 დეკემბერს ეს ხალხი დაიღუპება უზენაეს სასამართლო, იმიტომ რომ იმდენი საქმე აქვს და მე გამოვიდა თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი უზენაეს სასამართლოში და თქვა, რომ არაფერი ესეთ კრიტიკული პრობლემის წინაშე უზენაეს სასამართლო არ დგას. გადატვირთულია ნამდვილად თბილისის საქალაქო სასამართლო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სასამართლო და ესეც ხელოვნური პრობლემა, ისინი წლების განმავლობაში ამას სპეციალურად აკეთებდნენ, ეს აწყობთ შიგნით, იმიტომ რომ მარტონ და ზეწოლა განახორციელონ, როცა უნდათ მოსამართლეებზე, იმიტომ რომ ვადები ირღვევა მასიურად და ვადის დარღვევა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველია და ნუ ყველა მოსამართლეს ეს პრობლემა უდგას. და ნუ ამის გარდა სალაპარაკოთ უცხოელებთან სხვადასხვა ფორმატებში, თავის დროზე ჩვენც ამას გვეუბნებოდნენ, რომ მოდი ახლა ამაზე ვიმშილოთ, ყველაფერს სხვას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი პრობლემა, ეს არის ისულელი, ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ეს არის ყველაზე ნაკლები პრობლემა მას შემდეგ, რაც გავერკვევით სად არის დღეს სასამართლო და ვის ექვემდებარება და როგორ ექვემდებარება. გავერკვევით რა, ისინი გაერკვევიან, ქართულმა უცნობა უნდა გაარკვიოს და ხელისუფლება.
ამ მოცემულ მომენტში რა ვითარებაც ახლა გვაქვს, რომელიც არ არის, როგორ თქვა, რომელიც არ დასრულებულა თუნდაც ეს ფაზა პოლიტიკური ავიღოთ. რა არის ახლა ამ მომენტში მსვენელისთვის, რომ იყოს ნათელი უპირველესი მყისიერი ამოცანა შეჩერება დანიშნების უვადო გამწესების?
ჩვენთვის ამ მომენტში მყისიერი ამოცანა არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრების 11 ადამიანის წასვლა.
ეს ხო
პლუს იმ ადამიანის, ვინც ამ ყველაფერს მართავს, ეს არის მიხეილ ჩინჩალაძე, თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც არასდროს არ ჩანს გარეთ, არ გამოდის საჯაროდ, არ უყვარს ეს პროცესი, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა დღეს სისტემაში, ვინც რეალურად დაამყარა კავშირი სასამართლოს ხელისუფლებას შორის. ამ ადამიანების წასვლის მერე აქ აზრი ყველაფერს სხვას. იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი რეფორმა გავიარეთ, ტალღებიც ჰქონდა, კიდე სხვა ცალკეული რეფორმებიც ჰქონდა, მაგრამ შედეგი არ მივიღეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ მარტივი პრობლემის გამო აქ კანონის პრობლემა ყველაზე ნაკლებია, აქ არის არაკეთილსინდისიერების პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი კანონი დაუწერო და ეს ჩვენ პრაქტიკაშიც ამას ვხედავთ ყოველდღიურად, ამ ხალხთან ურთიერთობას და ლაპარაკს აზრი არ აქვს. სანამ ეს ადამიანები არ წავლენ სისტემიდან, სისტემას არაფერი ეშველება, ეს 100% ესეა.
წავლენ ლაპარაკია მათ ნებით წასვლაზე
და არა რაღაც სხვაზე, იმიტომ რომ ზოგიერთი მათგანის მიმართ, დღეს სამ დღეს კი არა წლების წინ, როცა იყო ამის საშუალება, სამართლებრივი პროცედურები უნდა ყოფილიყო დაწყებული. ხა ყოველას ეს ნამდვილად არ ეხება, მათ შორის კლანის წევრებსაც, აი ვინც ყველაზე მეტად ვისაც ვაკრიტიკებთ, იქ რამოდენიმე ადამიანს ეხება, ჩვენი ვარაუდით, რომ მათ წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცედურები უნდა დაწყებულიყო და ის მითი რომ რაღაცა შეუძლებელი არ შეიძლება, ეს არის ტყუილი. სუეხახანს ლიტვაში დაიწყო ესეთი პროცესი, კორუფციული დიდი სკანდალი გახსნა იქ პროკურატურამ და მთელი მოსამართლეებია გავლენიანი და მაღალი თანამდებობის მქონე. და მეორე რომ არ მომხდარა სათანადო შეფასება იმ გასული პერიოდის და ვირას აკეთებდა, ვიცით მარტო ჩვენ და ამის ოფიციალურად ამის გავლა და საჯაროთ და ყველასთვის გასაგებენაზე ამის გავლა არ მომხდარა. ეს პირველი. მეორე, რა თქმა უნდა, ხა ძალიან მნიშვნელოვანია ის კრიტერიუმებიც, რაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ კრიტერიუმები მარტო უზენაეს სასამართლოში არჩევა, ეს არ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ სასამართლოს, იმიტომ რომ კეთილსინდისიერი ხალხის პირობებში კრიტერიუმების გარეშეც აირჩევ კარგი პროცესით. თუ მოინდომებ. პრობლემა ისაა, რომ არ ინდომებენ ესენი და ცდილობენ ვიღაცების გაპარებას და ყველა არსებული აღიარებული ნორმალური პრინციპის უგულებელყოფით ცდილობენ რაღაცები შეტენონ უზენაეს სასამართლოში. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ისეთ პროცედურებს უწევენ ხელს და ისეთ პროცედურებს შედის საბჭო, უბრალოდ სასაცილოა, რომ იურისტები ასეთ რაღაცებს არ უნდა აკეთებდნენ, სირცხვილია. მერე ჩვენ უკვე გვაქვს ხუთი ინიციატივა წარდგენილი პარლამენტში, რომელიც სასამართლო სისტემის ადმინისტრე მართვას ეხება, გადაწყვეტილებების მიღებას, საბჭოს მუშაობას, დისციპლინირებას, როგორ უნდა მოხდეს და რა გარანტიები უნდა ქონდეს მოსამართლეს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო იმისთვის, რომ ახალი სისხლი შევიდეს სასამართლოში. და ეს მთლიანად საბჭოზე არ იყოს დამოკიდებული. დღეს ისევ ჩინჩალაძე წვითავს, რამდენი ადამიანი შევა, როდის შევა და რამდენად ლოიალური ხალხი შევა ახალი სისტემაში. ამის თავიდან აცილება, მოკლედ არის თავმჯდომარეების როლი, სასამართლოს თავმჯდომარეების და არჩევის საკითხი, რაც მოსამართლეების ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას გააძლიერებს. მოკლედ არის ხედვა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამდენი ხანია მუშაობთ, ამდენი ხანია ლაპარაკობთ იუსტიციის საბჭოსთანაც და პარლამენტთანაც. პარლამენტმა ეს ყველაფერი ის, იმიტომ რომ წარდგენილი გვაქვს ეს ინიციატივები, მაგრამ ეს არის მეორე სალაპარაკო, პირველი ნომერი 1 ამოცანა არის არაკეთლის ინდისიერი ხალხის დასვლა სისტემით.
ითქვა გუშინ არაერთხელ, გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერია ჩვენი სტუმარი და მიუყვებით კლავ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ბატონი გია ერთ-ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარია ამ თემაზე, მიუყვებით იმ პროცესებს, რაც ეხება სასამართლოს მომავალს, აწმყოს მომავალს, მართსაჯულების რეფორმას ზოგადად. და იქ გუშინ არერთხელ ითქვა, მანამდეც იყო თქმული ეს, რომ ვისზეც ყველაზე მეტი შეკითხვა, ისინი უკვე არიან გამწესებულები. და რაღა აზრი აქვს, რაღა დატვირთვა აქვს ახლა ამ უადო დანიშნვის შეჩერებას და გავაგრძელოთ მუშაობა კრიტერიუმებზე.
დაიწყეთ როგორ არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი ვინც არიან დანიშნულები, ისინი მარტო ვერაფერს გახდებიან, მათ ეხა მათი ნომერი 1 ამოცანა არის, რომ დაეპატრონოს სისტემას მთლიანად. რას გულისხმობ, უზენაეს ისინი ვერ აკონტროლებენ და უზენაესის გაკონტროლება იმიტომ აიღეს თავზე ნამუსზე ხელი და
არა კრიტერიუმები შემიმუშავოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დავუშვათ, რომ იყოს ასე.
მაგრამ ახარ ახდება. ამ ხალხს იმდენად დიდი ძალაუფლება აქვს და აქ არ არის მარტო უადოდ დანიშნულ კლანის ნაწილზე ლაპარაკი, არის ნაწილი, რომელიც არ არის უადოდ დანიშნული და არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ რა ვიცი, კონფორმისტია და ამ ყველაფერს ეგუება, იმიტომ რომ დღეს ჩინჩალაძეს კავშირები აქვს ბიძინა ივანიშვილთან. ყველა მიცის ეს. შეიძლება პირადად ყოველდღე არ ხვდებოდნენ, მაგრამ შეთანხმება ამ ორ გავლენიან ადამიანს შორის არის მიღწეული. ამიტომ ისინი ეგუებიან ამ ყველაფერს. როგორც კი პოლიტიკური ნება გამოიხატება, რომ ეს შეთანხმება აღარ არსებობს და სასამართლოს მიმართ ხელისუფლებას აქვს კაფიოდ გამოხატული მიზანი, რომ გაჯანსაღდეს იგი და მიიღებენ ცვლილებებს, რომელიც სხვათა შორის იუსტიციის მინისტრმა დღევანდელმა გაუმზადა ჩინჩალაძეს, აი ამ ცვლილებებს როგორც კი შეცვლიან, მესამე ტალღას ეხება ეს ბოლოს გაკეთებულ ცვლილებებს, როგორც კი დაინახავენ, როგორც კი გამოაჩენენ ნებას, რომ შეასუსტონ კლანის ერთპიროვნული უკონტროლო მართველობა, დამიჯერეთ, რომ ეს სისტემა ესე ვეღარი ფუნქციონირებს, აღარი ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ თვით სისტემის შიგნითაც გამოიყოფა ხალხი, რომელიც იტყვის ჩინჩალაძესთან თანამშრომლობაზე უარს სისტემის შიგნით. დღეს მას ყველანაირი პირობა აქვს იმისთვის, რომ აკონტროლოს სისტემა იუსტიციის საბჭოს მეშვეობით. არ არის დაქვემდებარებული არანაირ ანგარიშვალდებულებას ეს ადამიანი, ყველაფერი მათ ხელშია და ყველა პრივილეგია, რაც სისტემის შიგნით შეიძლება იყოს, მიბმულია ჩინჩალაძეზე. და იმიტომ რომ ჩინჩალაძის დავალებით იუსტიციის საბჭოს ჯგუფი, დივანი, მეტოფიშვილი ვიღაცები, რა ნიშნულობა აქვს ამათ, მიიღებენ გადაწყვეტილებებს ყველაფერზე. ამიტომ დაწყებული პრივილეგიებიდან დამთავრებული დასჯით არის ამ ხალხის ხელში. თუ ამას გამოაცლის პარლამენტი და ამის ნება ექნება, სიტუაცია შეიცვლება რადიკალურად, მაგრამ ამის გამოცვლა იქ რაღაცა ტექნიკურად რაღაც მუხლის ამოღება, ჩადება, ეს დამკავშირებულია პოლიტიკურ ნებასთან. ამიტომ ამბობდი რომ ქართულმა ოცნებამ თუ თვითონ არ გადაწყვიტავს, როგორც მიხვდით, თუ იბზნო რომ მას მოუწევს ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი გადახდა ამ ყველაფერში, შემდეგ გამოავლენს ამ ნებას. და მე იმედი მაქვს, შიგნით კიდე გაგრძელდება ეს დისკუსიები, ვიცი რომ არის ხალხი რომელიც ძალიან ისე ფიქრობს როგორც დაახლოებით როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, ქართული ოცნები შიგნითან ჯერ კიდე ვინც იქ დარჩა. და იმედი მაქვს ისინიც იჩხუბებენ ბევრს.
გია გულავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ მიმდინარე პროცესთან, კითხვები მაქვს, როგორ თქვენი პოზიცია სამოქალაქო საზოგადოების რომ მეტად იყოს ნათელი, რომც რაღაც ვთქვათ მორალური ზეწოლის თუ რაღაც შედეგად მიიღონ გადაწყვეტილება მოსამართლე წევრებმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი და წავიდნენ თავისი გზით.
კარგი,
რა ხდება მერე?
კარგი იქნება. მე იწება არჩევნებისთვის მზადება სასამართლო სისტემის შიგნით და ის ჯგუფები, რომლებიც დღეს არიან ჩუმად,
შედეგი ხომ დაზღვეული არ არის, ეს ვიკითხე.
არა, დაზღვეული არაფერში არ ვართ, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოხსნათ ის არაფორმალური ბერკეტები, რომელიც სისტემას აფერხებს ნორმალურად დამოუკიდებელ რეჟიმში მუშაობაში. თუ რაღაცა შიგნით თუ რაღაც შეჯგუფებები, კოალიციები გაჩნდება და ეს იქნება ნორმალური პროცესი, შედეგი რატომაც არა, იყოს რაღაცები, რაღაც პროცესები წარიმართო შიგნით და იგრძნობ ამ მოსამართლეებმა ცხოვრებაში პირველად როგორ ხდება რეალური არჩევნები და როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და თანამშრომლობა ერთმანეთთან. იყო ესეთი მცდელობა, ილუზია დამოკიდებელი არჩევნების, კი 2013-ში მაშინ სასამართლოში კარგი არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ მაშინ იუსტიციის მინისტრის და დღევანდელი ხელისუფლების აბსოლუტურად გაუაზრებელი განცხადებების და ქმედებების გამო და რაღაცა ჩუმი მხარდაჭერების გამო, რაღაც ჯგუფებს ჩუმად ხარს უჭერდნენ და ვითომ ჩუმად და ყველამ გაიგო. აი მოხდა ის რაც მოხდა, გაიმარჯვა ჩინჩალაძის, ნუ მაშინ კუბლაშვილიც იყო მათმა ჯგუფმა და გაიმარჯვა იმ დროს სწორად. და ეს იყო ხელისუფლების ბრალი. და დღეს, რა ვიცი.
ხო, ესეთი ამბებია, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? არა, ეს მსმენელს რაღაც პრობლემა ჩვენ არ გვესმის ყოველ შემთხვევაში. მსმენელის ხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს. ვცადოთ ერთიც რომ არ ვალოდინოთ კიდევ. არ არის. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამას ყველა ხედავს, რომ და თქვენ ახლა ლაპარაკში აღნიშნეთ, რომ იმის შემდეგ რაც გამოჩნდება, რომ აღარ არის ვთქვათ ხელისუფლება შეთანხმდა რომ ამ კლანზე, ასე ვთქვათ, უარი თქვას, მე გამოიჩენს ვიღაც ალბათ ინიციატივას თავად სისტემაშიო, სისტემაშიც გავიგონებთ ხმასო. დღემდე შეიძლება ვწდები, თქვენ თუ გაგიგიათ შიგნიდან სისტემიდან რაიმე ფორმით შეიძლება ეს არისო საჯაროდ და ასე შემდეგ მოსამართლის მოსამართლეების ხმა.
აუ, ამ პირობებში ხა შიგნიდან მოსამართლეების ხმა არ გამიგია მართალი გითხრათ, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს რაღაცა განსხვავებული შეხედულებებიც, მაგრამ ეს იმდენად ჩახშობილია, რომ მისი დღეს გამჟღავნების არანაირი შანსი არ არსებობს. დღეს უმრავლესობა სისტემის შიგნით ჩანს, რომ თითქოს ერთ აზრზეა, მაგრამ უმრავლესობა და არა ყველა.
ასე ჩანს, ხო?
ასე ჩანს, კი, მაგრამ მას ეს განპირობებულია იმ ხარდაჭერით, რომელიც აქვს ჩინჩალაძეს და ეს ჩანს კარგად სისტემის შიგნით და ეს განპირობებულია იმ მეთოდებით, საბჭოთა მეთოდებით, რომელთაც ხდება სისტემის მართვა. ყველა მოსამართლე და კონფერენცია გავს იმ შეკრებებს, რომელიც სადაც ერთი ადამიანი გამოყავთ და მის იმას მტრად წარმოაჩენენ, ყველა მას დაეტაკება ხოლმე. ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი და სექტორი, NGO სექტორი ამას გამოყოფენ ხოლმე და ეცემიან და აქეთ ქება დიდება მიდის მურუსიძის და ნუ ჩინჩალაძე ნაკლებად, იმიტომ რომ არ უყარს გამოჩენა. მაგრამ კლანის თვალსაჩინო წარმომადგენლების ეს არის დღეს მეთოდები და ამ მეთოდებს თავისი მიზეზები აქვს, საფუძვლები აქვს და როგორც ჩანს ის მეთოდები საკმაოდ ამართლებს დღეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი კლანი შესუსტდება, იქ არ წავა რაღაც სხვა მოძრაობები. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. გარდა ამისა, ხელისუფლებაც უნდა შეეშველოს, შეეშველოში გულისხმობს არ ჩაერიოს იმ პროცესებში, რომელიც სასამართლოში დაიწყება, პირობებში, როცა სასამართლო იქნება რეალურად დამოუკიდებელი.
ამის ერთ-ერთ გზად შეიძლება ჩანდეს სწორედ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ მათ უნდა გაიაზრონ ამის პოლიტიკური ფასი. პოლიტიკური ფასი კი ის საზღვრება საზოგადოების რეაქციით, რაც შეიძლება იყოს, თქვა რა ძალის ზეწოლა შეიძლება მათ იგრძნონ საზოგადოებისგან. არის მსმენელი? არ არის, ხო, რაღაც არ გამოდის. და თუმცა ეს რა სახით შეიძლება იყოს გამოხატული? როგორც ხედავთ, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები. სამოქალაქო საზოგადოების და ეს არ არის რამდენიმე ორგანიზაცია მაგალითად, ხომ? ან მხოლოდ კოალიცია, ასევე დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. საკმაოდ დიდი ჯგუფი, თუ არ ვიცი, რა დავარქვა, საზოგადოების ძალიან ცეთი დიდი ნაწილია. არ აღმოჩნდა ან არ ჩანს საკმარისი ვწდები ამაში.
ეს არის პროცესი, რომელიც პირველად მოხდა, როდესაც ამ პროცესში სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილებას უკვე გამოხატავს არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, ბოლო წლებში სულ ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, ვინც, იმიტომ რომ კარგად ხედავდით, ჩიგნიდან ხედავდით ამ ყველაფერს, რა ხდებოდა და სად მივდიოდით. 2012 წლამდეც ვიძახთით, რომ რა პრობლემები ქონდა, მაშინ სულ სხვა ტიპის პრობლემები იყო და ნუ გასაკი ყველა მიცეთ რა პრობლემები იყო, რომელსაც სასამართლოს გარდა ყველა თან ხვდება. სასამართლოს გარდა ყველა თან ხვდება, რომ 2012 წლამდე ჩვენ სასამართლო არ ქონდა. მურუსიძეს რო კითხო, კანონის პრობლემა იყო და ენერგი განვითარდა მერე და რეალურად ვიცოდით რა ხდებოდა, ხო? იქ თავში ხელის წამორტყმით მიმართებოდა სისტემა. შემდეგ უკვე სხვა პრობლემები გვაქვს და ეს ძალიან გაგვიჭირდა პირველი პერიოდი ამის ახსნა, მაგრამ დღეს არის სიტუაცია, სადაც სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები და ამ შემთხვევაში მე არასამთავრობო ორგანიზაციის მხოლოდ არ გულისხმობ, როგორც პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი, ისე ხელოვნების წარმომადგენლები, რომელიც ამ თემაში საკმაოდ აქტიურები არიან ბოლო პერიოდში, სამოქალაქო აქტივისტები, უბრალო აქტივისტები, თან ისეთი ხალხი, რომელიც ერთმანეთთან იშვიათად ჯდება ხოლმე სალაპარაკო, იმდენად არ უყვართ ერთმანეთი. ყველა თან ხვდება პრო დასავლურიც და ირმა ინაშვილიც და რა ვიცი მე პრო, არ ვიცი რა, ერეკლეს გზა თუ რაღაცა, ის ხალხიც კი თან ხვდებიან იმაზე, რომ სასამართლო სისტემაში არის სერიოზული პრობლემა და ეს ხალხი უნდა წავიდეს. ნუ რა თქმა უნდა, მე უკვე განსხვავებული აზრები გვაქვს, როგორ უნდა შევქნათ სასამართლო სისტემა რადიკალურად, მაგრამ თავარი პრობლემაზე ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოების თან ხვდება. სხვათა შორის პარლამენტშიც ირმა ინაშვილის გამოსვლაც ნათლად მიანიშნებს რა დამოკიდებულება აქვს მათ ამ საკითხისადმი და მე აბსოლუტურად სწორი მგონია ის ნაწილი, სადაც ისინი მიკვირს რომ ეთანხმები, მაგრამ სწორი მგონია ის ნაწილი, სადაც საუბარია აი ამ პასუხისგებლობის აღებაზე და ამ ხალხის სისტემიდან გაშვებაზე. არსებობს პოლიტიკური გზეწოლის გზები, როცა შეიძლება ეს ამას მიაღწიო, ამაში ეთანხმები. და ეს ხო სიმპტომებია საზოგადოების განწყობა, ხო ესე უცებ ვერ გაიზომება, მაგრამ ეს ხო რაღაცაზე მიანიშნებს, რომ ხდება ერთი აზრის ირგვლი სხვადასხვანაირი ჯგუფების კონსოლიდირება. როდესაც ხედავ, რომ რაღაცა მემარცხენე აქტივისტები და გირჩი ერთდაიგივეს ლაპარაკობს, მე მგონი უნდა შეგეშინდეს რაღაც საკითხის და მიხვდე, რომ ეს საკითხი არის ცოტა პრობლემა.
და არ არის აუცილებელი ხო 100,000-ობით ადამიანი
და ხო არ არის აუცილებელი, ეს არ არის ისეთი თემა, სადაც შეიძლება 100,000 ადამიანი გამოიყვანონ და არც არის საჭირო 100,000-ის გამოყვანა. ეხლა მართლა მოსამართლეები ისინი კი არ არის, ჩვენი მტრები კი არ არიან, ჩვენი მტერი არის 4 ადამიანის სისტემაში.
მესმის, უნდა მიხვდე აი იმ ფასს, სხვაგვარად უნდა გაზომო და არა იმით ქუჩაში რამდენი ადამიანი შეიძლება გამოვიდეს.
დიახ.
აბა ვცადოთ, მივესალმოთ მსმენელს. გესმით?
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გინოკი. მესმის. მესალბი თქვენს თემას და აი ყველაფერი ამდენი ბატალიების შემდეგ ბატონო გია, ისეთი კითხვა მიჩნდება. ესეთი მოსამართლეა ისტორიულად რას უნდა წარმოადგენს და ვის უნდა წარმოადგენს და აი რანაირი ცხოვრების მაგალითი უნდა იყოს მოსახლეობისათვის, არა?
და უნდა იყოს
პასუხი გაქვთ მე მგონი და ხო, არა, სახელმწიფოში არსებულ სიტუაციას. ისიც რატომ? ჩვენ გვანახე ვიცოს რომ უნდა აირჩეს 310 უადო მოსამართლე, არჩეული 150. პრაქტიკულად, მაგრამ რანაირი სახელმწიფოში ცხოვრობთ? აი იმ ის რომ ჩვენ ნახეთ 10 ფეოდალი, რომლებისთვის არის ერის ჭირი, ღობეს ჭირი. ხო, ხო? ამ სოციალურ სიტუაციას არ უნდა ითვალოს იმის მესმის, რომ ვიცი რომ ივანიშვილს უნდა რაც შეიძლება მეტი მაღალხელფასიანი ისა მოქალაქე ყავდეს, ისე როგორც ეს ნაციონალების როცხდებოდა, რომ შეცხები და ვალები აიღონ მისი ბანკიდან, იმიტომ ნაციონალების დროს იღებდნენ ისა საქართველოს ბანკიდან, ვიცი ახლა მისის ბანკი იყო და რა ქვია ის ბანკიდან. და აი ეს შინაგანად რა წარმოადგენს მოსამართლე კონფორმიზმის შედევრს? თემი და თვალები რისთვის აქვს ახოეული?
ანუ დიდი მადლობა ზარისთვის.
მაი ხო, აი როგორ ავირჩიოთ ჩვენ მოსამართლეები და აი ეს ჯაში დაუჭიროთ ფარი ქვეყანა რა სიტუაციაშია? თუ ევროპულ სტანდარტებს ვაპრაგებ, ევროპაში მოსამართლეები ესეთი ფუფუნები ცხოვრობენ, გინდათ ამერიკაში, რომელსაც
გასაგებია
24 საათის განმავლობაში ისიც ფეოდალია.
გმადლობთ ზარისთვის 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ გრჩება და უპასუხეთ. ხო, არ ვიცი, გაჭირებული და შეჭირებული მოსამართლე რამდენად.
მარტივად მესმის ხო, გავიგე რაც აწუხებს მსმენელს, მარტივად რომ თქვა მოსამართლეს მოეთხოვება, გარდა ტექნიკური მარტივი რაღაცებისა, რაც საყოველთაო ცნობილი რაღაცებისა, მე მგონია რომ იმის გარდა რომ კარგი პროფესიონალი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს გავლენის ქვეშ, უნდა შეეძლოს, უნდა ქონდეს იმდენი სიმტკიცე, რომ დაუპირისპირდეს ამ მომავალზე წოლას, რაც არ ქონდა მაგალითად იმ ხალხს, რომელიც დღეს გამოდიან ტელევიზორში და მოსამართლეები ქვიათ. და ჩემი აზრით პოლიტიკურ დისკურსში ის არ უნდა მონაწილეობდეს, მხოლოდ თეორიულ დისკურსში და უნდა იყოს სამეცნიერო მხარეს და იქ მერე იხილავდეს დავებს. და რაც შეეხება ანაზღაურებას, ამერიკაში და ევროპაში მოსამართლებს აქვთ ძალიან მაღალი ანაზღაურება. ესეა, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადამიანი, როდესაც იმ პოზიციაზე მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უზარმაზარი პასუხისგებლობა და შეიძლება არ იყოს მიმზიდველი ამ პროფესიაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომელიც ამერიკაში და ევროპაში მოსამართლეთ მუშაობს, ნებისმიერ სხვა მიმართულებაში, კერძო მიმართულებაში, იქნებოდა ძალიან წარმატებული. ამიტომაც არის რომ მათ იმისთვის, რომ ის პროფესიონალი ხალხი მოიზიდოს სისტემაში, შეუნდა მიცემ მაღალი ხელფასი და შეუქმნა სოციალური განარტიები.
და რადგან ახსენეთ დასავლეთი და განვითარებული ქვეყნები, რაღაცნაირი პრაქტიკა იქ შერჩევის და ამ პროცესი თვითონ მოსამართლეობის კანდიდატთან კომუნიკაციის, რა იქნებოდა თქვენთვის იდეალური ვითარება მოსამართლის, მაგალითად უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის შერჩევისა? უნდა იყოს თუ არა და უნდა უყურებდეს თუ არა ამ პროცესის გარკვეულ ნაწილს მაინც მასთან საუბრისა და კომუნიკაციის, კანონმდებლის იქნება ეს თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი, თელი საზოგადოება?
აუცილებლად უნდა უყურებდეს თელი საზოგადოება, ყველა უნდა ხედავდეს თავიდან ბოლომდე ყველა ეტაპზე რა ხდება. იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოს განსხვავებული ინსტიტუტია ეს, ხო არ არის ჩაულებრივი საჯარო დაწესებულება, ხომ? ამას უდიდესი მნიშვნელობა ქვეყნის მომავლის განსაზღვრისთვის და იმდენი ძალაუფლება აქვს უზენაეს კანონების ინტერპრეტაციის გზით, რომ ჩვენ შეიძლება ყოველ ადამიანზე ინდივიდუალურად აისახოს ეს პრაქტიკაში, ხო? იქ ყოფ ორ ერთ ადამიანსაც კი აქ ძალიან დიდი გავლენა ჩემზე. ამიტომ მე როგორც საზოგადოების წევრი, მე უნდა ვიცოდე ზუსტად ვინ და რატომ ინიშნება უზენაეში. ეს მიიღწევა რა თქმა უნდა ღია სხდომებით. და მე ვემხრობი იმას, რომ იყოს აუცილებლად იყოს რა თქმა უნდა პროფესიული ნაწილი, პროფესიული შემოწმების ნაწილი და ესეც უნდა იყოს საჯარო და მეორე უნდა იყოს ეს პოლიტიკური ნაწილი, სადაც იმიტომ მაინც რაღაც როგორც პროფესიული ისე პოლიტიკური პროცესიც არის.
კი.
ამიტომ დეპუტატებისთან ურთიერთობის რეჟიმიც უნდა იყოს საჯარო და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, როდესაც დეპუტატები თავიანთი სტრატეგიისგან გამომდინარე უშვავენ ძალიან მწვავე კითხვებს მოსამართლებს. ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის.
კი ბატონო, სტრატეგიიდან კი, მაგრამ ალბათ ეს პროცესი ასეთიც რომ იყოს, ცაცხის ეტაპზე მაინც ვერ იქნება იმ ხარეს ის, რასაც ვისურვებდით. გუშინ როდის ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა რომ აი მაგალითად კანონმდებლები ან პოლიტიკოსები დიდად არ ჩაეძიებიან ხოლმე, ეკონომიკაზე საუბრობდით, რაღაც დოკუმენტს და რაღაც შეიძლება არ იმუშავონ, იმიტომ რომ ბევრი საქმე აქვს, მაგრამ მე მგონია რომ როცა პოლიტიკოსი ხარ ზუსტადაც ეს მრავალმხრივი განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპეტენცია.
დღეს ისეთი ვითარება გვაქვს რომ ამ იუსტიციის საბჭოს მიერ წადგენილ ხალხს რა თქმა უნდა ოცნება არ გაწურავს, კითხვებს ოცნების ის ნაწილი. ოცნებაში არის ხალხი, ვინც მათ საკმაოდ წავე კითხებს და დღევანდელ ოცნებაში ბესელიას არ გულისხმობ, ვინც გარენ ძალიან წავე კითხებს დაუსვავს. მე ისეც რომ აი მეც რომ მომეწონება. ცოტა ესეთი, მაგრამ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიციას ძალიან ძიმე წნეხში გაატარებს ამ ხალხს, მაგრამ უბრალოდ შედეგი არ გვექნება. მაინც გავლენ, რაც არ უნდა ილაპარაკონ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ის კულტურა, როდესაც ასეთ ინსტიტუტის მიმართებით, როდესაც აი ოპოზიციაც და ხელისუფლებას და ყველა თან ხვდება, რომ რაღაცა ზღვარი არსებობს და ამ ზღვარის იქით არ შეიძლება კონკრეტული ადამიანების კონკრეტულ ადგილას დანიშნა. ამის კულტურა ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს კონსენსუსის კულტურა სამწუხაროდ და ჩვენ არ გვაქვს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე შეთანხმებების მიღწევის კულტურა, რაც გუპავს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყნის ინტერესები კონდეს და გურიტიშვილი და ვიღაცები ყავდეს უზენაეს სასამართლოში. არ შეიძლება, ეს არის დამღუპველი და თუ ქვეყანა გიყვარს და ქვეყნის ინტერესი გაქვს და ძმაკაცობის პრინციპიდან გამომდინარე არ მუშაობ, მაშინ უნდა ეთანხმებოდე ოპოზიციასაც და NGO-ებსაც და უნდა იძახდე რომ ეს ხალხი არ შეიძლება მოხვდეს უზენაეს სასამართლოში. ეს 10 კაციანი სია პარლამენტს არ უნდა მიეღო და პირველი უნდა გამოსულიყო მათიკაშვილი და ელაპარაკა რომ კი ჩემი ძმაკაცია ეს ზარდიაშვილი და იმის ძმაკაცია ჩინჩალაძე და კი ვართ ოქრო ხალხი და მეგობრები, მაგრამ ქვეყანას ვერ დავუყოფთ დიდი ბოდიში და გადავდივარ იქით ხარეს. აი ამ დროს იქნება საქართველოს ნორმალური ქვეყანა და მანამდე ვიქნებით მეთოფიშვილის ნაირი მოსამართლეების ქვეყანა.
წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე ჩვენი საუბრის და აუცილებლად მინდა კითხოთ ამ ღია წერილზე, რომელიც არის მიმართული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებისკენ. რაღაც თითქოს საყვედურობთ რომ აი რაღაც ამ ვითარებაში ამ თქვათ პარლამენტის პარლამენტარებს ხვდებით იქ რაღაც ამ კრიტერიუმებზე და ამ შემდეგ კანონპროექტზე ლაპარაკობთ. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ რომ გარეთ მშვენივრად ჩანს ეს გამოწვევები და პრობლემები, მათ შორის ცენტრალური, რაც არაფორმალურ მართველობაზე და კონკრეტულად ბიძინევანიშვილის გავლენებს შეეხება. ამ ვითარებაში რას რის გასაგებია წერია რისკენაც მოუწოდებთ დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს, მაგრამ რა არ ხდება ისე ვთქვათ მსმენელს რომ
მაინც აი დიპლომატიური კორპუსი არის უდიდესი მხარდაჭერა ამ ქვეყნისთვის ზოგადად და მათი დამოკიდებულება მათი ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში რაღაცა სტატუსებს ცვლის ხოლმე და მდგომარეობას მნიშვნელოვნად ცვლის ამიტომ ის ფორმატი რომელიც მაშინ იყო ჩვენ ვცდილობდით ამის ახსნას რომ აზრი არა აქვს ეს იყო ფორმატი ადრე რაც კობახიძეს ჰქონდა ბოლოს რედისონში შეიკრიბნენ და იმისთვის დაიშალა ის ფორმატი
აქცია რომ ჰქონდათ
დიახ და სხვათა შორის იქ ელჩების ძალისხმევით მოხდა ეს ყო კონკრეტული შედეგი, როცა ელჩებმა თქვეს, რომ არ შეიძლება ასეთი ფორმატით მუშაობა და ის ფორმატი შეიცვალა. ეს არის მათი გავლენის დონე. და მათ როგორც წესი ქართული ოცნება ცდილობს რომ რაღაც საკითხებში მოусმინოს ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ უფრო მეტი აქტიურობა ამ მიმართულებით საჭირო, იმიტომ რომ პრობლემა ჩვენ ნათლად ვხედავთ რომ დღეს არის გადამწყვეტი მომენტი, ან იღუპება ეს სისტემა ძალიან დიდი ხნით, ან ჩვენ გრჩება შანსი გავაჯანსაღოთ. ამიტომ იყო ეს ნაკარნახები განპირობებული ამ წერილის დაწერა და კიდევ ერთი მიზანი ამის ის იყო რომ გვეჩვენებინა რამ ხელა მხარდაჭერა აქვს ამ მოსაზრებას საზოგადოებაში, იმიტომ რომ აქ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არის. ეს არ იყო რაღაცა კრიტიკა ელჩებისთვის, პირიქით ეს იყო იმის თხოვნა, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით და იმიტომ რომ ათ ვიცით რომ აცნობიერებენ, რომ ძალიან კრიტიკული მომენტია. და გვინდა რომ უფრო აქტიურად ჩაერიონ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ხელისუფლების სხვა შტოებთანაც ურთიერთობაში, მათ შორის სამართლოსთან, თუ შეიძლება საერთოდ მათთან ურთიერთობა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ არავის არ აღიარებენ უკვე ესეთი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო ეს. Ну არსებობს ხა რაღაც განსხვავებული მიდგომები, ხა არის ქვეყნები, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურად და პროდუქტიულად და გააზრებულად მუშაობენ და არის ქვეყნები, რომელსაც სასამართლო სისტემა დიდად არ აინტერესებს. ჩვენ პარტიორებზე გულისხმობ. და არის კიდე ელჩები ქვეყნების არა რაღაც ორგანოების, რომლებიც რავი, მალე მიდიან და ვერ აქტიურობენ ისე როგორც შეეძლოთ
რომელი აქტიურობა. ფიგურებს
ამ პროცესში გამოკვეთილი არის კი, ნამდვილად წამყვანი ფიგურები და მათი როლი არის ძალიან დიდი.
ძალიან დიდი მადლობა გია გუილავას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი და კვლავ ლაპარაკობდით მასშტაბების რეფორმასთან დაკავშირებს ზოგადად არ შეიძლება ასე ვთქვა დაკავშირებულ პროცესებზე, პოლიტიკურ პროცესებზე ამ კონკრეტული მომენტის მნიშვნელობაზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და მსმენელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბოდიში ნინო როდონაიას და ასევე თქვენ ახალი ამბების დაგვიანებისთვის ჩემი ბრალია მოვისმინოთ ახალი ამბები და გადასცემის მე ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება და აუცილებლად დარჩით.
დახლობით საათ ნახევარში საბოლოოდ გაირკვევა დატოვებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ეკა ბესელია. სავარაუდოდ დღეს გადაწყვეტილებას მიიღებს გედევან ფოფხაძეც. გასულ საღამოს საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ეს ყველაფერი კი მას შემდეგ მოხდა, რაც საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ეკა ბესელიას და დეპუტატთა კიდევ ერთი ჯგუფის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერებას 2024 წლის ბოლომდე. ამ კანონპროექტის მოწინააღმდეგებმა განაცხადეს, რომ ინიციატივა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. დღეს ერთი წელი შესრულდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან. მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე, სადაც არჩილ ტატუნაშვილია დაკრძალული, მის ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ და მთავრობის წევრებმა. მამუკა ბახტაძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს 42 ტატუნაშვილის სია. არჩილ ტატუნაშვილი ოკუპირებულ დაბა ახალგორში 28 თებერვალს დააკავეს ადგილობრივი დე-ფაქტო სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა და იქიდან ცხინვალში გადაიყვანეს. მეორე დღეს კი დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილმა ბადრაკ წინააღმდეგობა გაუწია და ნიარაღი წართვა მისი განეიტრალების მიზნით, ძალის გამოყენებისას კი კიბეზე დაგორდა და მოგვიანებით ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა სავარაუდოდ გულის უკმარისობით. დეფაქტო ხელისუფლების ერს ვერსია დაადასტურა რუსეთში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს 2018 წლის 20 მარტს გადასცეს. თბილისში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ გარდაცვლილ სხეულზე აღინიშნებოდა მრავლობითი დაზიანებები და ამოცვლილი ჰქონდა შინაგანი ორგანოები. საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის ივნისში არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთის და მის ჯგუფურ აწამებაში დახმარებისთვის ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო სამართალდამცავი ორგანოების ორ თანამშრომელს, დავით გურციევს და ალიკ ტაბუევს. ისინი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებიან. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პროკურატურის შენობაში არჩილ ტატუნაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის აწამეს, რა დროსაც ხელზე მიაყენეს სხვადასხვა სახის 100 მეტი დაზიანება. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამო სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილია ორი სარჩელი, ერთი ინდივიდუალური, რომლის ავტორიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია, ხოლო მეორე ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა შევიწროების და მკვლელობის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს, რომლის ავტორიც საქართველოს სახელმწიფოა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ერევანში შეხვდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს. როგორც რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურზე დაყნობით წერს, ნიკოლ ფაშინიანმა და ლევან იზორიამ განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების გაფართოების საკითხები, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების თემა. როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური უწყება, ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა რეგიონული კონფლიქტების მოსაგვარებლად ორმხრივი დაბალანსებული პოზიციის მნიშვნელობას. ლევან იზორიამ კი განაცხადა, რომ საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონში კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს და მხარს უჭერს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების ძალისხმევას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ერევანში ოფიციალური ვიზიტით 21 თებერვალს ჩავიდა და იმავე დღეს შეხვდა სომხეთის თავდაცვის მინისტრს დავით ტონოიანს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და უნდა ვთქვა, რომ დრო და დრო ჩვენ გვაქვს დავარქმევ ფუფუნებას, უმასპინძლოთ ისეთ სტუმრებს, როგორებიც დღეს ყვანან, და ვილაპარაკოთ იმაზე, რისი გააზრებაც ცოდნა პირველ რიგში, გააზრება და შემდეგ დატოვება ამის მეხსიერებაში ამ ცოდნების ძალიან დაგვეხმარება დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაში, გარკვეული შეფასებების გაკეთებაში, ბევრი რამის გაანალიზებაში. დავიწყება ამბით, რაც არის უახლოეს დღებში მოსალოდნელი: კორნელი გეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ოკუპაციის კვირეულს გახსნის 25 თებერვალს. რას ითვალისწინებს ეს კვირეული, რა ღონისძიებებს ამაზეც გვეტყვიან ჩვენი დღევანდელი სტუმრები და კიდევ არაერთ საინტერესოზე. ჩვენ არ გვაქვს განუსაზღვრელი დრო, 20 წუთზე მეტი გვაქვს იმისთვის, რომ გაგვიზიაროთ რაღაც რაღაცეები, პატარა სურნელები ამ ღონისძიებებიდან. ჩვენი სტუმრები არიან ნესტან ბაგაური, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელი, და მანანა ვარადაშვილი, ამავე სამსახურის სპეციალისტი. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მოდი დავიწყოთ თავად ღონისძიებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი კვირეული ან გამოფენა ან რაღაც ეს იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩატარდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ინტერაქციის საზოგადოებასთან და გთხოვთ, რომ ბრძანოთ.
თელამშვიდობის, ძალიან გვიხარი ყოველთვის თქვენთან ერთად განვიხილავთ ხოლმე რაიმე თემას, განსაკუთრებით თუ ეს არის ოკუპაცია. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა არ საუბრობთ ჩვენს ისტორიაზე, ჩვენ საუბრობთ ჩვენს რეალობაზე და დღევანდელობაზე. ამაში კიდევ ერთხელ წმუნდები, როდესაც ფურცლავ ემიგრანტულ არქივებს, რომელიც საუკუნის წინ არის შექმნილი, ზოგი მათგანი და საუკუნის წინ წერდნენ ამ პრობლემატიკაზე. მართალია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ძირითადი მიმართულება გახლავთ ხელნაწერი მემკვიდრეობა, თუმცა ბოლო 10 წლების განმავლობაში ძალიან საინტერესო ემიგრანტული არქივები შეივსო ჩვენი კოლექციები და მათი უმეტესობა ჯერ არც კი არის თუნდაც მკვლევრებისათვის ხელმისაწვდომი. აქედან გამომდინარე, ამ ჯერ კიდევ გამოუმზეურებელი დამუშავების პროცესში მყოფი არქივების გაცნობა საზოგადოებისთვის, ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენი არამხოლოდ ფუფუნება, არამედ მოვალეობაც არის. სწორედ ამიტომ 25 თებერვალს ჩვენ გავხსნით კვირეულს ტრადიციულად და წელს ჩვენი ყურადღება შევაჩერეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრებზე. ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ სამი წელი იყო გამონათება, ძალიან მნიშვნელოვანი იურიდიული, პოლიტიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით სამი წელი. შეიქმნა სახელმწიფო სიმბოლოები ძალიან მოკლე დროში, თითქმის იარაღის გუგუნის ხმებში დამტკიც და კონსტიტუცია და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სახელსთან და გვარს ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი, ბოლო დროს გიორგი კვინიტაძე არის უფრო საზოგადოებაში მუსიერებს ეს გვარები, დანარჩენი მთავრობის წევრების შესახებ ან თითქმის არაფერი ვიცით, ან თუ ვიცით მხოლოდ ტრაფარეტული სახელები და გვარები და მათ უკან როგორი ბიოგრაფია დგას, მათი ნაზრევი, როგორც წესი რიგითმა ქართველებმა არიციან. ცხადია ჩვენ არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ახალი და უახლესი საქართველოს ისტორიის კვლევებს.
და რა იქნება ექსპოზიციაზე და ექსპოზიციის მიღმა, როგორ ვთქვა, რა იქნება კიდე პარალელური პროცესი ამ კვირეულში?
მე მოკლედ მოგახსენებთ რა მასალა იქნება და შემდეგ ქალტონი მანენა საგამანცლებო მიმართულებასაც შეეხება. თემა არის სპეციფიური. ძალიან ჩვენ შევეცადეთ არქივებიდან ამოგვეკრიბა ჩვენი სპეციალისტების დახმარებით, მაგალითად ნო ჟორდანიას ლევილის არქივიდან ნო ჟორდანიას ავტოგრაფები, მისი მიმოწერა, ვთქვათ, თამარ და აკაკი პაპავებთან, მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან. ძალიან საინტერესოა საქართველოს ორი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირადი წერილები და მიმოწერა, აკაკი ჩხენკელის და ევგენი გეგეჭკორის. ძალიან საინტერესო მასალა არის. თვითონ თამარ და აკაკი პაპავები ძალიან დიდ მასალას აერთიანებენ. მოგეხსენებათ, ისინი ემიგრაციაში მოღვაწე გამორჩეული ფიგურები არიან და მათ არქივში ძალიან ბევრი საინტერესო მარგალიტი, როგორც თქვენ თქვით, არის გაბნეული. აუცილებლად გვექნება ჩვენ წარმოდგენილი გრიგოლ ლორთქიფანიძის სრულიად ტრაგიკული ბედის პიროვნების საარქივო მასალა. ის იყო ადამიანი, რომელიც თვითნებურად ჩამოვიდა ემიგრაციაში მიმავალი გემიდან მცირეწლოვანი შვილითა და თავისი მეუღლით და ეს თითქოს შეგნებული გადაწყვეტილება იყო პრესამეს გოლგოთა ჩიაფასა, შეგნებული არჩევანი იყო დარჩა საქართველოში. ძალიან საინტერესოა არქივი, აუდიო არქივი, რომელიც თქვენთან კიდევ უფრო გვანათესავებს და გვახლოვებს და ხშირად როცა იქეკები ამ არქივში იმდენი მარგალიტია მართლა გაბნეული, ვიცით გადაცემის სახელწოდება, ვიცით რას ეძღვნებოდა, მაგრამ გადაცემა შედგება რეპორტაჟებისაგან. აი შეგნით რა რეპორტაჟი, რა მცირე რამდენიმე წუთიან ინტერვიუს ან ამონარით შეხვდები, ხშირად სიურპრიზი ახალმე ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრის რაჟდან არსენიძის აუდიო ჩანაწერს წარუდგენთ ჩვენ საზოგადოებას. იქნება მემორიალური ნივთებიც საქართველოს სუვენირებად ქცეული, საქართველოს დროშა, საქართველოს გერბი, ბონები დემოკრატიული რესპუბლიკის და მარკები. ეს ახალგაზრდებს განსაკუთრებულად მოსწონთ ხოლმე.
და ჩანაწერს რაც შეეხება, ხო, ასე მოხდა ჩანაწერი, რომელიც გამოგზავნა თქვენმა თანამშრომელმა და მოვისმინე. პირველი ჩემი ემოცია უკავშირდებოდა არა უშუალოდ რაჟდან არსენიძის ნაწილს, არამედ ქალს, რომელიც შესავა წარადგენს რაჟდან არსენიძეს ეთერში. ეს გახლავთ გულნარა პატარიძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის მაშინ თანამშრომელი, 79 წლის ჩანაწერია და მოგვიანებით ის იყო ხელმძღვანელი ქართული სამსახურის, 2003 წელს გარდაიცვალა ის და მე მქონდა ბედნიერება მასთან წლების განმავლობაში მუშაობის, მათ შორის პრაღის ოფისში, და ნამდვილად იღბლიანი ვარ ამ თვალსაზრისით. ეს იყო მართლაც დიდებული ადამიანი და სამწუხაროა, რომ მოკლეხნიანი აღმოჩნდა მაინც შედარებით ჩვენი თანამშრომლობა. მან ძალიან ბევრი გააკეთა ქართული სამსახურის განვითარებისთვის და აი დასაწყისში სწორედ მისი ხმით თავის
ეს თანახლებელია ეს ხმა უკვე ჩვენთვის, იმიტომ რომ იმდანად ხშირად ვისმენთ ხა ცხენტერებს და როგორც წესი ეს ხმა ისეთი მშობლიურ დაახლოებელია, ჩვენ გვისაუბრია წარსულში ამაზე და
და ქალბატონი გულიკო თავად გახლავთ შთამომავალი აი ესე ვთქვა წასული ემიგრაციის წარმომადგენლებისა ის საფრანგეთში გაიზარდა და განათლება მიიღო და ეს აქცენტიც გამითარეს გაპირობებული მოვისმინოთ უღარ ვაწვალებთ მსმენას მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი რაჟდენ არსენიძე სხვათაშორის ასე აღწერს საქართველოს იმდროინდელ მდგომარეობას.
მეტად მძიმე პირობებში 25 მაისს 1918 წელს ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც საქართველოს ყველა პარტიის თვითმმართველობის კულტურული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან იყო შექმნილი, დაადგინა გამოაცხადო საქართველოს დამოუკიდებლობა, გაიჩინო საკუთარი მმართველობა, რომ მტერს და მოყვარეს გასცეს პასუხი. ამიზნით მან გამოყო კომისია, რომელსაც დაავალა დამოუკიდებლობის აქტის პროექტის შემუშავება. ეს კომისია შეიკრიბა იმავე დღეს. ნაშვადღებს დაიწყეთ მუშაობა, ვჩქარობთ, რადგან ხვალ ეროვნული საბჭოს ხდომა, რომელმაც თავს სიდვა ამ ისტორიული აქტის შესრულება. ვჩქარობთ, მაგრამ არც შეიძლება, რომ აქტი არ იყოს მოფიქრებული, სერიოზული, ღირსი თავის დიად დანიშნულების. გასაკეთებელი კი ბევრია, საჭიროა გამოინახოს ძირითადი მოტივები რუსეთიდან გამოყოფის. აუცილებელია დამოუკიდებლობის აქტი შეიცავდეს არსებით პრინციპებს, რომელზედაც იქნება აგებული ახალი სახელმწიფო ქართველი ხალხისა. უნდა აღინიშნოს ხომ უფლებები ახალდაბადებულ მოქალაქისა. უყურადღებოთ, ვერ დავტოვებთ იმ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს, რომელიც ცხოვრობენ ჩვენი ტერიტორიის ფარგლებში. და ყოველივე ეს უნდა ითქვას მოკლედ, მოჭრით, მკაფიოდ. ყველა პარტიაში ერთსლოვანი თანხმობაა დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხში, მაგრამ ხალხის ხმის მოსმენა მაინც საჭიროა. და სოციალ-დემოკრატიული პარტია უგზავნის შეკითხვას ყველა ადგილობრივ ორგანიზაციას. და ყველა კუთხიდან, ყველა ქალაქიდან, ყველა მაზრიდან მოდის ერთსლოვანი პასუხი. თანახმა ვართ, თქვენთან ვართ. დამოუკიდებლობა საქართველოს. ასეთივე პასუხი მოდის ყველა სხვა პარტიებიდანაც.
ეს იყო 1979 წლის ეთერიდან, რადიო თავისუფლების ეთერიდან ნაწყვეტი, სადაც დამოუკიდებელი საქართველოს იუსტიციის მინისტრი რაჟდენ არსენიძე იხსენებს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვის მზადებას, პრაქტიკულად ამ პროცესს და ის მას წარადგენს გულიკო პატარიძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი, მაშინ ახალგაზრდა გოგონა წამყვანი გადაცემის. რა თქმა უნდა, განსხვავდებოდა ეს ეთერები. ამ ტიპის ეთერები მე მახსოვს პატარაობისას, როცა ვუსმენდი, როცა ეთერში იყო მოგონებები სწორედ და მემუარებს კითხულობდნენ სხვადასხვა ავტორები და წამყვანები რადიო თავისუფლების გადაცემების და ეს იყო ძალიან ძვირფასი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. რა თქმა უნდა, შეიცვალა შემდეგ ჩვენი მაუწყებლობა, მაგრამ არ შეცვლილა ფასეულობები და მისია, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ, დრო მიდის წინ და გარკვეული რაღაც ტექნიკური განვითარებაც არის, მულტიმედიური გავხდით და მოკლედ ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას არ ეხება ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად და კვლავაც გამოვხატავ მადლიერებას თქვენი მობრძანების გამო. ქალბატონ მანენას მინდა ვთხოვო, რომ საგანმანათლებლო ნაწილი ამ კვირეულის, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას სხვანაირად ვერ გაიგებენ, ვერ შეეხებიან ახალგაზრდები. როგორ ხდება ამის ორგანიზება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არცეთი გამოფენა არ მიდის ხოლმე საგანმანათლებლო აქტივობის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვლით, რომ უნდა არსებობდეს უწყვეტი კავშირი ისტორიისა თანამედროვეობასთან და ახალგაზრდები და კიდაც მოზრდილი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისას დასრული ნაწილი მოსახლეობისა უნდა ყოველთვის აახლებდეს თავის ემოციას და შთაბეჭდილებას ისტორიულ მასალასთან შეხებისას. ეს აუცილებელია სამწუხაროდ ადამიანის ხსოვნა და
დამეხსიერება ყოფილა ძალიან ხანმოკლე და ძალიან მნიშვნელოვან აქტუალურ და მწვავე საკითხებსაც კი ინელებს და ივიწყებს და რაღაცნაირად თითქმის იგნორსაც კი უკეთებს. სწორედ ამიტომ, რომ სწორი დამოკიდებულება იყოს ბევრ პოლიტიკურ და სოციალურ მოვლენასთან, რაც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში, სწორი ორიენტაცია იყოს ახალგაზრდობისა, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ მასალა ისე მიეწოდოს და საგანმანათლებლო პროგრამა ისე შედგეს, რომ ბავშვებმა თუ ძირთად ეს აქტივობა ეხება ხოლმე სასკოლო ასაკს და სტუდენტებს და ამიტომ ვახსენებ ხოლმე უფრო ამას, რომ სწორად შედგეს ხოლმე დიალოგი ისტორიული მასალისა თანამედროვეობასთან. ამიტომ ჩვენ ვითვალისწინებთ ცხადი ასაკობრივ სხვაობასაც და არის ხოლმე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა, ამჯერადაც ასე იქნება. წარმოდგენილი იქნება, როგორც ქალბატონ ნანესტანმა აღნიშნა, სხვადასხვა ტიპის ისტორიული მასალა, ხელნაწერები, პირადი მიმოწერა იქნება, ნივთები იქნება წარმოდგენილი ემიგრაციიდან ემიგრანტთა, ასე იგი მათი კუთვნილი ნივთები, იქ არის სიმბოლიკა ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ამას ხედავენ ხოლმე და იგებენ, რომ ეს მათი კუთვნილი იყო და იქიდან ჩამოვიდა და მათი ხელშენავლებია და ისინი ელოლიავებოდნენ ამას, უკვე სულ სხვა ემოცია უჩნდებათ ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საგანმანათლებლო პროგრამა მოსწავლეთათვის, მე-7-მე-9 კლასელი მოსწავლეებისათვის იქნება შედგენილი იმგვარად, რომ მათ მიეცემათ მონაცემთა ფურცელი და საგამოფენო ექსპოზიციის დათვალიერების შემდეგ ისინი შეავსებენ ამ მონაცემთა ფურცელს. ხდება ხოლმე ისე, რომ ბავშვები დგებიან, ხელახლა მიდიან გარკვეულ ექსპონატთან, რომ უფრო კარგად, იმიტომ რომ არ მიაქციეს სათანადო ყურადღება, ვთქვათ, დათვალიერებისას, ხო? ასე უფრო მეტი სტიმული და ინტერესი უჩდებათ და მონაცემთა ფურცელი იქნება იმგვარად შედგენილი, რომ მათ კიდევ ერთხელ დაკვირვებით ამოიღონ იმ დოკუმენტიდან იგივე პერსონალის შესახებ ინფორმაცია, მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, ანუ ფაქტობრივად მცირე ხნით იქცნენ ისინი ანალიტიკოს ისტორიკოსებად.
კოლევრებად. და კონკურსზე მინდა გითხოთ.
კი ბატონო.
რომ ბრძანოთ და ვის შეუძლია, ანუ ახლა ვის ინიციატივაზე და ვის ენთუზიაზმზეა დამოკიდებული ის, რომ ასე ვთქვათ, ამ პროცესში ჩაერთონ პედაგოგების, ალბათ წინასწარ ყავთ ეს პარტნიორი
პედაგოგები. საბედნიეროდ ხშირად ჩვენ და გასაოცრად არიან პედაგოგები და მოსწავლეები, რომლებიც ამ ბოლოს თქოს, რომ ჩვენ სახლში გვგონია თავი უკვე, რომ მოვდივართ ბავშვებმა თქოს. იმდენად ახლობლა და ეს სივრცე. ამიტომ ჩვენ კონკურსებით გვინდა, რომ იყოს განსხვავებული ერთმანეთისაგან, არ იყოს პროგრამულად თუნდაც ტექნიკურად გამეორებული წინა პროგრამის კონკურსი თუნდაც. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე 9-12 კლასის მოსწავლეებს, ვინც უკვე ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ისწავლა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორია, ჩვენი ექსპოზიციის დათვალიერების საფუძვლიანი საუბრისა და დისკუსიის შემდეგ მათ მიირთმევთ ორიენტაციო სამ თემას. ამჯერად ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მუშაობა მათ არ მოუწევთ გამოფენის ფარგლებში. სურვილის შემთხვევაში და ასეთი სკოლები და ენთუზიასტი ძალიან ჭკვიანი მასწავლებლები ჩვენ ყავს საბედნიეროდ, ისინი აპრილის 20 რიცხვამდე იმუშავებენ კონკრეტულ ერთ ესეზე. ჩვენ შუალედში ბუნებრივია ჩვენი მასალით კონსულტაციები დავეხმარებით მათ და საუკეთესო სამი ჯგუფი ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ პრიზს და ჯილდოს მიიღებს. საქმეს გახლავთ, რომ წლევანდელი წელი UNESCO-ს ეგიდით გამოცხადებული არის მარჯორი უორდროპის საიუბილეო წლად. ჩვენ აქვე ოლივერის სულ 5 წელია მათ შორის სხვაობა, ოლივერ უორდროპით შემოვიყვანი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მთელი წლის განმავლობაში უხვად შესთავაზებს ამ თემატიკაზე საზოგადოებას, აქტივობებს გამოფენებს, კონკურსებს, კონფერენციებს, მაგრამ პირველი ამ თვალსაზრისით იქნება 26 მაისის ღონისძიებების ფარგლებში დაგეგმული სადისკუსიო მრგვალი მაგიდის ფორმატი. ეს იქნება პლატფორმა, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, მეცნიერები, მოწოლი ექსპერტები და ისინი იმსჩელებენ თემაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი და ოლივერ უორდროპი. დამეთანხმებით, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. ახლაღა მიდის ძალიან დიდი მასალის გამოვლენა ჩვენი კოლეგების მიერ, რომლებიც ვთქვათ ოქსფორდში მუშაობენ, საქართველოში იკვლევენ დაჟინებით ზოგადად ამ თემებს, ოლივერ უორდროპის საქმიანობას. და საბოლოოდ ეს დისკუსია შეჯამდება ერთგვარად სარეკომენდაციო სახის წერილის მომზადებით, რომელიც გამოქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე. და ამ ახალგაზრდებისთვის, ამ დისკუსიაში მონაწილეობა, ვფიქრობ, როგორც პროფესიონალებისთვის, თუ მომავალში ჰუმანიტარიას ან სოციალურ მეცნიერებებს აირჩევენ, ასევე თუ არ აირჩევენ ამ მიმართულებას, ჯანსაღი მოქალაქეები რომ იყვნენ ამ საზოგადოების, ძალიან საინტერესო ფურცელი იქნება.
ისეთი მოქალაქები, რომელთა მანიპულირებაც არ იქნება ადვილი.
Да, მათი თუნდაც პატრიოტიზმი დამყარებული იქნება კონკრეტულ ფაქტებზე და ცოდნაზე და არა უბრალოდ ემოციურ ინსტინქტებზე.
ხო, და ასეთი რაღაც, როგორც ზრდასრული მართლაც მომზადებული და მყარი საფუძვლის მოქალაქეები ნამდვილად სჭირდება ქვეყანას. ყველა თვალსაზრისით მართლაც არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებას აირჩევს თავისი საქმიანობისთვის მომავალში. და რა მინდა კითხოთ, რა შეიძლება საზოგადოების ნაწილი თვლიდეს, მე მესმის რომ ეს მცდარია, მაგრამ თვლიდეს, რომ აი არიან ადამიანები, რომლებიც გადავარდნილი არიან ამ თქვათ ისტორიულ მასალებში, არქივებში და ადამიანი მუშაობს ამაზე ჩაფლულია და რაღაცნაირად შეიძლება მოწყდე დღევანდელობას, ან ერთი უნდა აკეთო, ან მეორე. აი ამის სინთეზი სინამდვილეში ყველაზე სასარგებლო რაც არის და შედეგის თვალსაზრისით სინამდვილეში რა ფასი აქვს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ სეთერებში ასევე ისტორიკოსებთან ერთად ძალიან ხშირად გულაპარაკია ისტორიის გააზრების მნიშვნელობაზე. იქნება ეს უახლესი თუ კიდევ უფრო ვთქვათ შორეული ისტორია? პრობლემა ის არის, რომ ის რაშიც ჩვენ ვიცხოვრეთ, იმის გააზრებას და გაანალიზებასაც კი ვერ ვახერხებთ სათანადოდ. და მინდა თქვენგან მოვისაი, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
დასაწყისშიც თქვი, რომ შეიძლება იკამათო, გჭირდება თუ არა ვიცოდეთ ბიზანტიის იმპერიის ისტორიის რაღაც დეტალები, გჭირდება თუ არა ვიცოდეთ ძველი რომის ისტორიის დეტალები, მაგრამ ეს არც არის ისტორია, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ. და ქალტონ მანენას მოვთხოვ,
4 წუთი დაგვსწრო,
ნო რამიშვილის ნაზრევიდან რამდენიმე ციტატა სამიკითხავს და მიხვდებით, რომ არ საუბრობს ის წარსულზე. დღეს თითქოს გუში ნიჭდა შეჭრებული ჩვენი ბედით და პრობლემებით და გუშინ წერდა ამ ტექსტებს.
დიახ, ეს არის არტანუჯის გამოცემა, ნოე რამიშვილის საქართველო და რუსეთი, მცირე კრებულია სტატიებისა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კრებული, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად რეალისტური სურათია და დანახული და ასახული აი ამ კრებულში, ამ სტატიებში. თუნდაც ის ეპიგრაფი, რაც უძღვის წინ, თქვათ, აი ამ საქართველოს და რუსეთს, მინდა რომ წაგიკითხოთ, ბაირონიდან არის ეს ციტატი, რომ განაარიცით თქვენ, რომ თავისუფლების მოტრფიალენი თავისი საკუთარი ხელით უნდა განთავისუფლდნენ. აქედან უკვე ის სულისკვეთება ნათელი ხდება, ცხადია, რაც ამ კრებულს გამსჭვალავს. და ჩვენ ისტორიული მეზობელი, რომელიც ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ მეზობლად რუსეთზე ვლაპარაკობ, არ შეცვლილა არც თავისი მენტალიტეტით და როგორც არ უნდა შეინიღოს და ინიღებოდა, ვთქვათ, 20-იან წლებშიც, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთს ოფიციალურად ომი არ გამოუცხადებია საქართველოში, ეს ყველაფერი რევოლუციურ კომიტეტებს და ვთქვათ, იქ გარკვეულ ერებს დაბრალდა, მაგრამ რეალურად ცხადია, ეს იყო რუსის ხიშტი, ისევ და ისევ. და აი აქ ამ სტატიაში პირდაპირ ასახელებს ამ მიზეზებს და როგორც ქალბატონ ანესტანა თქვა, ნამდვილად ასია, რომ მოსკოვის ხიშტებზე დაყრდნობილი საოკუპაციო ძალაუფლება ცდილობს ქართველთა სიმტკიცე გასტეხოს. და მერე ამბობს, რომ აი იმ მნიშვნელოვან საკითხს გამოკვეთს, რაც დღეს მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, საინფორმაციო ომი. რომ აბათვალი გადავლეთ ოკუპანტების პრესას, სადაც ვარჯიშობენ რუსეთის აშკარა იმპერიალისტები, გაწეთლებული სომხის ნაციონალისტები, ერთი მუჭა ქართველი მოღალატენი და მოსკოვის აგენტთა მიერ მოსყიდული და ჩეკას მიერ მორჯულებული კალმოსნები. თუ მათ დაუჯერებთ საქართველოს დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლია, ვინაიდან თუ საოკუპაციო ლაშქარმა საზღვრები დასტოვა, მას ოსმალეთი შემოესევა. საქართველო ეკონომიკურად ცუსტია და პოლიტიკურადაც რომელიმე დიდი სახელმწიფოს ლუკმა უნდა შეიქმნას, თუნდაც ამხანად შეძლოს საქართველოს განთავისუფლება. მომავალი ძლიერებული რუსეთისგან მას კვლავ გადაყლაპვა მოელის და მასშტაბამდე მთელი ახლანდელიც და ფუჭი ოცნება და ამაო ენერგიის დახარჯვა იქნებაო. მოკლედ, საითაც გაიქცევი, იქით წაიქცევიო. სწორედ ეს არის. ვინაა მართალი, ქართველი ერი თუ ოკუპანტთა იდეოლოგები? საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლნი თუ მისი მესაფლავენი?
როგორ გავს, არა?
როგორ გავს, ფაქტობრივად ერთი ერთია.
ხო.
და აი თუნდაც ამგვარი სტატიების ხელახლა გაჟღერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ხსოვნა ადამიანების სახელმწიფოთ ძალიან მერყევი აღმოჩნდა.
ის არის ახალი თაობა უფრო ხედავს ავშირს, იცით, ახლა ჩვენს ეთერში შემოსვლამდე არჩილ ტატუნაშვილზე იყო ინფორმაცია გაჟღერებული შარშანოზე, ჩვენ ოკუპაციის კვირეული გვქონდა, ასევე კონკურსის ერთ-ერთმა გამარჯვებულმა სკოლამ, ქუთაისის სკოლამ. თავისი შედეგები რომ წარმოადგინა, მათ ბავშვებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ ამას ვუძღვნით არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას და ეს პედაგოგისთვისაც სიურპრიზი იყო და ჩვენთვისაც სიურპრიზი იყო. ისინი ხედავენ ამ კავშირებს და ჩვენს გვახარებს.
ხო და როგორ გავს ეს მიზანიც, გზაც, მიზანი ის რომ ეს იდეა გატეხოს თვითონ დამოუკიდებლობის, დღეს უფრო სხვაგვარი ტექნოლოგიებით ხდება, მაგრამ მედია იყო მაშინაც და პრესას ახსენებს ხომ ამ ნაწილში ნოე რამიშვილი. ქალბატონებო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, წარმატება გისურვოთ კლავ და კლავ. და რადგან თქვენი წარმატება ბევრს კეთილ საქმეს და სასარგებლო საქმეს გულისხმობს, ნესტან ბაგაური, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელი და მანანა ვარადაშვილი, ამავე სამსახურის სპეციალისტი გახდნენ ჩვენი სტუმრები. გმადლობთ თქვენ, მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.